La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află doamna Alina Badea, redactor la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Bine v-am regăsit.
În această ocazie avem o carte nouă pe care dorim să vă prezentăm. Se numește Fiice ale lui Dumnezeu, autor Ellen White. Este o carte compilație din scrierile acestei autoare, o carte care se adresează în mod special femeilor, spun corect, sau nu neapărat femeilor?
În principiu, cred că femeile sunt publicul țintă, dar nu are nicio interdicție să fie citită de bărbați.
Spuneți-mi ce impresie v-a lăsat cartea atunci când ați intrat prima dată în contact cu ea?
M-a surprins într-un anume sens. Mă așteptam cumva la un soi de devoțional eventual, la niște gânduri despre niște femei care au existat. Cartea este concepută însă foarte interesant. Este vorba în ea despre femei din Biblie, din Vechiul și din Noul Testament, dar nu numai atât. Sunt adunate părți semnificative din sfaturile adresate femeilor din lucrarea lui Dumnezeu. Unele dintre sfaturi au fost adresate, și se face precizarea aceasta, adresate inițial bărbaților, dar sunt la fel de valabile și în dreptul femeilor. Deci, cartea cuprinde o mulțime de lucruri.
Aș vrea să citesc un pasaj care explică oarecum scopul acestei cărți.
Sigur.
Ni se spune așa: Fiicele lui Dumnezeu are scopul de a încuraja, a inspira și a afirma valoarea femeilor din întreaga lume. Cartea conține sfaturi care le îndrumă pe femei să se străduiască să atingă idealurile cele mai înalte, indiferent de situația în care se află în viața personală sau profesională. Fiecare femeie este de o valoare inestimabilă în ochii Tatălui nostru Ceresc. El a creat femeia pentru a sta alături de bărbat, egală ca valoare înaintea lui Dumnezeu și asociată cu bărbatul în lucrarea pe care i-a dat-o el. Tatăl l-a dat pe singurul său fiu să moară pentru întregul neam omenesc, atât în sens individual, cât și în sens colectiv, bărbați și femei. Iată un citat care ne încurajează, ne motivează și restabilește, să spunem așa, ordinea. Nu mai vorbim acum de discriminări foarte evidente, cel puțin în societatea noastră, între bărbați și femei, deși există anumite prejudecăți. Dar cred că această carte, care scoate în evidență modul în care Dumnezeu tratează în mod egal atât bărbații cât și femeile, vine încă o dată să accentueze faptul că suntem creați în mod egal, că avem aceleași drepturi, să spun. Desigur, fiecare cu particularitățile lui.
De curând am auzit o expresie care mi-a plăcut foarte mult și care cred că îi se potrivește foarte bine autoarei. Autoarea este o femeie și este feminină fără să fie feministă. Cartea nu este nici pe departe o invitație la sau un îndemn la a ne căuta și cere drepturile, în niciun caz, ci arată că femeile au de făcut o lucrare, chiar așa se exprimă la un moment dat, au niște sensibilități prin care pot să abordeze persoane la care bărbații n-ar putea să ajungă. Și în felul acesta au capacitatea de a face o anume, să zicem așa, felie, un sector, de a acoperi un sector din lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o să o facem.
Acest lucru se datorează faptului că suntem creați diferiți și avem anumite particularități, așa cum spuneam mai devreme. Însă, acest lucru nu exclude faptul că atunci când este vorba de înțelegerea Scripturii, avem aceleași, să zicem, drepturi sau aceleași cunoștințe la dispoziție.
Nu exclude aceleași capacități
de a înțelege, desigur. Nu exclude faptul că sunt momente în care deciziile pot fi luate atât de bărbați cât și de femei. Practic, cartea arată că femeia are valoare prin ea însă și o ridică la statutul de egalitate cu bărbatul, să zicem așa. Dar în același timp, punând în evidență această trăsătură, această feminitate despre care chiar spuneați mai devreme.
Da, interesant ceva ce am descoperit în carte. Se știe de altfel că în ultima jumătate a secolului al XIX-lea, în multe biserici protestante, femeilor li s-au încredințat roluri de conducere mai mari decât înainte. deci să nu uităm secolul 19, acum suntem în 21. În timp, distanța nu este foarte mare, dar în concepții este o distanță foarte mare. Să nu uităm că această carte a fost scrisă de un om care a trăit puțin după începutul secolului 20. Și referitor la slujbele de conducere și în cadrul Bisericii Adventiste s-a întâmplat așa și am să vă spun câteva. Trei dintre primii 11 trezorieri ai Conferinței Generale au fost femei. Mi se pare important.
Găsim în carte această informație.
Dintre cei 19 editori ai publicației Youth Instructor, care au slujit în perioada 1852-1899, deci până în 1900, 11 din 19 au fost femei. Flora Plummer a condus departamentul Școala de Sabat al Conferinței Generale, deci la cel mai înalt nivel, timp de 23 de ani. Și în perioada 878-910, Biserica Adventistă a acordat autorizația de a predica pentru 31 de femei. Iată deci că femeile au fost în stare și într-o vreme în care era mai puțin loc pentru ele, mai ales în slujbe de conducere, să facă față unor roluri importante și să acopere niște slujbe cu succes.
Îmi place foarte mult și titlul, Fiice ale lui Dumnezeu. Dacă am face legătura dintre titlul și conținut, de la ce vă gândiți?
Mă gândesc la faptul că Ellen White pune accent continuu pe faptul că înaintea lui Dumnezeu noi suntem copii. Și foarte frecvent în scrierile ei apare o formulă care în românește acum este un pic inutilă. Bărbați și femei. În românește, oameni are sens generic. Când spunem oameni, ne gândim și la bărbați și la femei, fără să trebuie să facem distinția. Ea face distinția asta foarte frecvent, tocmai ca să arate că înaintea lui Dumnezeu, orice persoană, ca să nu mai folosesc om sau femeie, are valoare și valoarea aceasta este dată de faptul că suntem creați de Dumnezeu și răscumpărați prin Fiul Lui.
Dacă ar trebui să spuneți așa într-o frază, care ar fi mesajul acestei cărți pentru femei? Care ar fi acela?
Poți totul în Hristos. Cred că acesta ar fi unul dintre mesaje. Chiar mi-am subliniat câteva gânduri colega care a lucrat la tehnoredactare. Dacă vreți să deschideți puțin cartea, să arătați cum e în interior. A vrut să-i dea și o turnură un pic mai feminină. Din loc în loc sunt mici șapouri cu câte un citat care, cu câte o idee așa care să
poate
ne atragă atenția. Sigur că da. Unul dintre acestea care mi s-a părut foarte frumos, îmi pare rău că nu l-am notat aici, era acela că Domnul Iisus se apleacă până la noi, până la tine, îi spunea unei femei, se apleacă peste zidul cetății până la tine să te apuce de mână. Referitor la lucrare, ea a subliniat că nu există, lucrarea pe care o fac femeile nu este mai mare sau mai mică, mai importantă sau mai puțin importantă. Deci nu în modul acesta nu a făcut comparații între lucrarea pe care o au de făcut femeile față de cea pe care o au făcut bărbații, însă a arătat că sunt totuși unele zone în care femeile ar trebui să fie mai active.
Și să fie încurajate să se dezvolte.
Să fie încurajate
pentru că de
să
multe
se
ori piedicile nu vin din exterior, așa cum se plâng unele femei că nu sunt lăsate să facă, ci piedicile vin chiar din interior, pentru că ele nu au inițiativa sau nu lucrează într-un anumit sens pentru dezvoltarea într-un anumit domeniu.
Exact. Sau zic că nu, eu nu aș putea să fac asta, nu se potrivește, nu o să fie primit. Cred că ea încurajează în acest sens, arată cum niște femei s-au descurcat mai bine în rolul de administrator. De exemplu, administratorul unui spital. La un moment dat o solicită pe o soră, vino, este foarte mare nevoie de tine aici pentru că tu ai darul acesta al administrării și tu poți să organizezi lucrarea aici. Era și un apel interesant. Este bine știut că pentru lucrarea de educație, într-un anume sens, femeile au o înzestrare specială, mai ales în lucrarea cu copii mici. E mai potrivită lucrarea și înțelegerea unei femei decât aceea unui bărbat. Dar și în lucrarea cu tinerii sunt la fel de binevenite. Iarăși în domeniul medical, și aici o idee absolut îndrăzneață pentru vremea când a fost criză, ea sugera ca fetele se pregătească nu numai pentru activitatea de asistente sau de surori medicale, ci de medici. Și sugera ca în instituțiile noastre să existe medici femei care să se ocupe de tratarea pacientelor și mai ales de problemele care sunt specific feminine. La un moment dat chiar am avut o discuție cu o colegă care spunea: au, dacă o să vadă cineva, a scris că este urât înaintea Domnului ca o femeie să meargă la un bărbat cu probleme specific feminine, o să înțeleagă, de acum înainte eu nu mai pot să merg, de exemplu, la un ginecolog. Nu e bine că așa a scris orat. Nu, cred că trebuie să privim lucrurile astea cu înțelegerea momentului și a locului pentru care au fost scrise. Era vorba despre niște instituții care erau la începuturi și care existau niște comunități destul de mici, în care oamenii se întâlneau pe stradă, se cunoșteau, stăteau la masă. Cred că era mult mai confortabil în condițiile acestea pentru o femeie să se adreseze unei femei decât unui bărbat cu care
anumite probleme.
Sigur că da.
Haideți să vorbim puțin acum despre structura acestei cărți. Dumneavoastră ne-ați dat câteva exemple și ați intrat un pic în cuprinsul foarte concret și chiar în detalii ale unor capitole. Haideți să facem așa o trecere generală prin cuprinsul cărții, să vedem la ce ne așteptăm din această carte. Voi citi câteva titluri de capitole. Domnul cheamă femeile în slujba sa. Femei memorabile din Vechiul Testament, femei memorabile din Noul Testament. Studiul Bibliei și rugăciunea sunt esențiale. Apoi femeile ca educatori, femeile ca medici, rolul femeilor în lucrarea de câștigare de suflete, în lucrarea misionară, în lucrarea de temperanță. Apoi câteva capitole legate de personalitatea, să spunem așa, femei, respectul de sine.
Deci ați sărit un moment peste un capitol, vrednic este lucrătorul de prata lui, și asta mi s-a părut ceva foarte interesant și îndrăzneț pentru vremea respectivă. Ea punea problema că existau soții de pastori care lucrau, aș zice, cot la cot cu bărbații, deci nu mai aveau timp să-și facă treburile lor de acasă și pentru asta plăteau pe cineva sau munceau peste puterile lor. Și a zis, este firesc ca atunci când lucrează și femeia împreună cu soțul ei, deci pastorul lucrează împreună cu soția lui și ea face exact aceeași lucrare pe care o face și el în vizitele la familii, în ajutorarea bolnavilor, pentru educarea copiilor, pentru mângâiere, pentru sfaturi, pentru îndemnuri. De ce se consideră că ea nu trebuie să fie plătită că are salariul soțul, când de fapt soțul și ia salariul pentru munca lui, iar ea face o muncă foarte asemănătoare și cantitativ aproape egală cu a lui și se consideră că nu trebuie să fie plătită. O idee foarte îndrăzneață.
Da. Mergem mai departe. Influența femeilor creștine, modestia femeii creștine, echilibrul în viață, despre sănătate, exercițiul fizic, câteva sfaturi și abordări legate de viața de familie, legate de responsabilitatea de mamă, despre întristare.
Aici chiar aș vrea să insist, sunt și niște chestii, deci dincolo de îndemnurile pentru lucruri generale de mare importanță, cum ar fi aceea de a îndrăzni să studieze ca să ajungă medic, de a îndrăzni să conducă o instituție, de a îndrăzni să-și asume o slujbă din aceasta de conducere, de a se înșuruba într-o lucrare misionară, să meargă ca misionar în teritorii străine, să-și însoțească soțul și acolo să facă efectiv o lucrare de 24 din 24, dacă se poate. Sunt și niște lucruri de la suflet la suflet. Și acesta, capitolul, este din zona aceasta și la fel ca următorul, de la femeie la femeie.
Dar ce anume tratează aceste subiecte?
Sunt aici puse scrisori, de exemplu, scrisori adresate de Ellen White, aici când vine întristarea, unor persoane apropiate care aveau boli în faze terminale. Persoane care erau foarte dragi și cărora trebuia să le scrie. Mi s-a părut o iluminare formidabilă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să mergeți, să veniți în contact cu un asemenea om care își așteaptă sfârșitul. Și eu cel puțin mă văd așa neputincioasă, ce să-i spun? Parcă sănătatea mea e cumva o... mi-e jenă că eu sunt așa și nu pot să ajut cu nimic. Cred că sunt de folos scrisorile acestea în care ea știe să aducă așa de frumos mângâiere și încurajare din partea lui Dumnezeu și chiar să pregătească pe cineva pentru încheierea vieții. Și sunt aici astfel de scrisori. Iarăși, de la femeie la femeie. La un moment dat, o soră îi scrie disperată de primele momente după ce a rămas văduvă, în care era cu totul descurajată. Și Ellen White îi spune în scrisoarea ei, te înțeleg ca una care am trecut pe aici. Și își împărtășește experiența ei în privința aceasta. Iarăși experiența ei ca mamă, ca bunică, le scrie unor nepoate, fii atentă, tu nu te porți frumos cu sora ta, ai grijă, trebuie să fii mai ordonată. Deci sunt niște lucruri, ni se face loc în inima ei. Sunt puse și lucruri de apropiere, de drag, de împreună simțire. Din cartea aceasta am aflat, de fapt, cine este persoana despre care se vorbește, cred, în Calea către Hristos. Era vorba despre o soră care, într-o grădină foarte frumoasă, vedea numai niște gunoaie și niște flori cu țepi și a spus, nu, uite-te la florile frumoase, la trandafiri, admiră tot ce ți-a dat Domnul și prețuiește ce ți-a dat Domnul bună în viață. A fost o experiență reală cu o soră care era într-o astfel de stare de deprimare, justificată în parte de niște pierderi.
Aș vrea la acest moment să vorbim puțin despre modul în care au fost alese citatele care formează practic anumite capitole. Așa cum spuneam chiar la începutul emisiunii, este vorba de o compilație din mai multe scrieri, scrisori. Unele au fost publicate în cărți, altele doar în reviste, altele sunt, să zicem așa, scrisori care au fost private. Toate au fost puse în acest context și puse pe categorii, să zicem, astfel încât să formeze aceste capitole.
Dincolo de citatele din cărțile care ne sunt în general cunoscute, de exemplu la capitolul despre mamă, căsătorie, căminul și familia, este firesc să fie citate din Căminul Adventist sau din Slujitorii Evangheliei sau din Mărturii, cărți pe care le-am citit. Însă, în partea aceasta de sfârșit, sunt și lucruri inedite. Sunt unele care s-au publicat prima dată, de exemplu, niște scrisori adresate de Ellen White, unei prietene, și s-a pus problema să le dăm spre publicare. Ea a cerut să fie arse, i-a cerut prietenei să le ardă și i-a părut rău că le-a scris. A fost un moment al ei de probleme personale, efectiv, după boala pe care a avut-o soțul ei și în care felul lui de a se purta se schimbase și aveau probleme din pricina asta și ea i-a scris unei prietene foarte apropiate despre niște frământări ale ei și după aceea i-a părut rău, a zis, astea erau lucruri pe care ar fi trebuit să le spun numai Domnului, te rog să arzi scrisorile. Prietena nu le-a ars, scrisorile au ajuns în arhiva de la White Estate și autorii cărții se întreabă dacă ar fi trebuit să cineva le-a zis, dacă ea a cerut să le ardă, de ce n-au fost arse. Și dacă ea a cerut să fie arse, înseamnă că nu trebuie să fie publicate. De altă parte, putea fi luată și invers. Dacă se ardeau, cu ce drept distrugeți un material scris de Ellen White? S-a considerat că este de folos să fie puse aceste lucruri aici în carte ca să știe că și ea a fost un om care a avut momentele de descurajare, de cumpănă, deși se ruga foarte serios, că au existat și în viața ei momente în care i s-a părut că Dumnezeu nu-i răspunde, deși a cerut insistent răspuns pentru niște situații. Și cred că ne aduce o lumină în plus pentru fațeta aceasta de om obișnuit. Ellen White a fost o personalitate foarte complexă, o femeie într-un anume sens foarte obișnuită și într-un alt sens foarte neobișnuită.
Așa să ne referim acum la ancorarea acestor scrieri și acestor capitole pe care le avem în carte și în Sfânta Scriptură. Pentru că avem foarte multe citate din Biblie, avem câteva capitole dedicate în mod special femeilor din timpurile biblice. Care ar fi relevanța acestor exemple pentru timpul în care a scris Ellen White și cu atât mai mult pentru noi astăzi?
Practic, Ellen White nu face... Sunt luate citate la cele două capitole, femei din Vechiul Testament și femei din Noul Testament. Sunt luate citate din alte cărți, nu a fost ceva scris în mod special pentru cartea aceasta. Deci sunt arătate acolo realizări ale unor femei din timpurile din vechime, niște femei care într-o vreme în care n-ar fi avut de ce să scoată capul din casă sau de sub măhramă, au făcut lucruri mari pentru Dumnezeu. Femei pe care Dumnezeu le-a ales, de exemplu, în capitolul despre Hulda, se spune că Dumnezeu a ales uneori femei prin care să dea biruințe în lupte importante, hotărătoare. Și este cazul Deborei, și ea este un caz de felul acesta, în care marele conducător de oaste nu a avut curaj să meargă la luptă, fără să meargă cu el Debora. Și important, ce se subliniază, că pentru această biruință slava a fost doar a Domnului. Cred că asta este partea cea mai frumoasă.
Am ales un citat din capitolul care tratează respectul de sine al femeilor. Aș vrea să-l citesc și apoi să-l comentăm. Iată ce spune autoarea. Ar trebui să fim mai încrezători în noi înșine, respectul de sine este o datorie pentru oricine, dar noi trebuie să ne aducem aminte că suntem proprietatea lui Dumnezeu, că ființa noastră întreagă, trup, suflet și spirit, este cumpărată cu un preț. Este necesar să veghem asupra acestei mașinării vii și să o păstrăm în starea cea mai bună, ca să-i putem da slavă lui Dumnezeu. Ea trebuie să fie unsă zilnic cu harul său, să funcționeze la atingerea sa, fără defecțiune. Dar dacă ne bizuim doar pe noi înșine și ajungem să ne fălim ca și cum ne-am fi creat și răscumpărat prin puterea noastră, îl dezonorăm pe Dumnezeu. Fără Dumnezeu, înțelepciunea omenească se va dovedi o nebunie și va aduce confuzie și încurcături. Noi trebuie să luăm toată armura lui Dumnezeu. Influența sfântă a ocrotirii iubitoare a Mântuitorului este singura noastră apărare sigură. Există numai unul care ne poate proteja de strategiile lui Satana. Cum se îmbină acest îndemn? Pe de-o parte, avea încredere în tine, avea respect pentru propria persoană, a face orice stă în putere ca să îți menții viața la un anumit nivel, atât din punct de vedere fizic cât și intelectual, pe de altă parte să te abandonezi, să te supui în brațele lui Dumnezeu.
Probabil că ar trebui să nu uităm niciun moment cum era privită Elenoit, mai ales în ultimii ani ai vieții. Oamenii spuneau despre ea, este bătrânica aceea mărunțică și zâmbitoare, care are totdeauna de spus ceva frumos despre Domnul Iisus sau care îl iubește foarte mult pe Domnul Iisus. Aici ea împletește foarte frumos două aspecte legate de personalitatea femeii, poate mai mult decât de a bărbatului. Pentru că există două tendințe. Ori aceea ca femeia să se lase supusă și să fie în permanență supusă voinței bărbatului sau presiunilor familiei. Tu nu ești în stare, vezi de treaba ta, stai la crătițile tale, acolo ți-e locul, nu trebuie să faci altceva. Legat și de aceasta are un capitol foarte interesant și foarte important despre abilitatea de a se achita de sarcinile din gospodărie, care trebuie cultivată și dezvoltată. Mamele trebuie să-și învețe fetele cum să facă treabă în așa fel încât să facă lucrul acesta cu plăcere, ca pentru Domnul, chiar dacă sunt lucruri de rutină, să știe să și le organizeze așa ca să le poată face repede, bine și să le aducă satisfacție. Dar asta nu înseamnă că nu aveau voie să ridice capul. Și foarte frecvent subliniază lucrul acesta, personalitatea femeii, și nu trebuie să se contopească, să fie dominată, înghițită, absorbită de personalitatea soțului, care să-i spună așa trebuie să faci sau e bine așa sau nu e bine cum spui tu. Ci fiecare trebuie să înflorească. Mi s-a părut foarte frumos expresia aceea, ca o mașinărie unsă cu har. Așa de frumos. Deci Dumnezeu ne oferă harul lui ca să ne dezvoltăm personalitatea. El nu ne îngrădește, ci ne arată niște principii, ne arată niște limite ca să creșteți frumos. Uite, de aici mai e de rupt o crenguță care ar crește strâmb, mai e de îndreptat ceva, însă Dumnezeu lucrează cu fiecare în parte. Și atunci fiecare are dreptul și obligația să se dezvolte la toată capacitatea pe care i-a oferit-o Dumnezeu atunci când a pus în el preț, pentru că l-a făcut după chipul său și l-a răscumpărat. Pe de altă parte, există extrema cealaltă. Da, eu nu sunt proastă ca celelalte, să se vadă cât de deșteaptă sunt eu, dați-vă toți la o parte, că trebuie să faceți așa cum vă spun eu, că știu mai bine decât toți. Cred că totdeauna trebuie păstrat un echilibru și să ne dăm seama că tot ce este bun în noi și chiar în afara noastră, niște situații bune, ajutoarele care ne vin din partea unuia sau a altuia, vin de sus, de la Tatăl Luminilor, care ne dă tot ce este bun.
Ca fiice ale lui Dumnezeu trebuie să învinăm respectul de sine cu modestia în același timp.
Exact. Și mai ales cu respectul față de tata.
Exact. Suntem la finalul emisiunii. Vă reamintesc titlul Fiice ale lui Dumnezeu, autor Ellen White, cartea apărută la editura Viață și Sănătate. Dacă doriți să o comandați, puteți intra pe site-ul editurii sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Un mesaj de final. Cui și de ce ați recomanda această carte?
Aș da un citat din carte. Speranța noastră este ca membrii bisericii din întreaga lume să obțină o nouă înțelegere, mai pătrunzătoare și multe binecuvântări în urma citirii acestui volum. Pentru încheierea lucrării sale pe pământ, Dumnezeu are nevoie de talentele tuturor celor din poporul său.
Mulțumesc pentru această concluzie și pentru prezența la emisiune. Mult succes în activitățile pe care le aveți la Editura Viață și Sănătate și vă așteptăm atunci când aveți alte lucrări noi de prezentat.
Vă mulțumesc pentru această ocazie.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!